Здравейте, банда, и добре дошли в Comedy Club подкаст. Аз съм Иван Кирков, а днес тук на гости ми е Георги Георгиев Горти, който идва като представител на партия Българско лято. Добре дошъл.
Добре заварил.
Да ми кажеш 2-3 думи, да те представим малко по-добре за теб самия.
Ами разбира се, ще поправим. Аз представител на Българско лято, по-скоро като председател на партия БНО.
Добре.
Които, разбира се, предоставихме платформата на нашата партия на Българско лято.
Ами изключително интересно е цялото нещо. Първо, това е твоята партия, ти си я основал преди доста време вече, гледам, да. 2013-та, нещо такова.
Да, тогава регистрацията, сериозно започнахме от 2014-та година.
Аха, добре, значи основаваше партията, имаше много базик кампания, която беше за кмет на София, и сега се стигна до най-високото ниво. Всъщност станахте уж от забавна партия, станахте най-богатата партия. Бих ли могъл така да кажа в момента?
Всякак може да си казвате, все пак е Comedy Club, че няма да ви апострофирам. Да, наистина от както и ви от Comedy Club, израствате така в добра, голяма платформа, ставате весели, все повече гледам желание на вашите зрители. Да, може да до някъде кажем, по-скоро не богата, по-скоро ставаме наистина един сериозен претендент на политическата сцена.
Да, ние в Comedy Club-а нашата хостеса е луда фенка на господин Бошков, между другото. Така че по нейно поръчителство и в нейно лице имате един сигурен избирател, със сигурност ще има явно един глас поне така. Но това, което ми е интересно да проследим твой личен път, как се стига до това нещо. От решението ти въобще да започнеш преди много време с това, до това как се прави с господин Бошков, да се обедините под някаква форма, да отидете заедно на избори. Това е хем е базик, хем пък е много сериозно нещо. Не знам при вас кое преобладава от двете в момента, и за това да поговорим. Но да започнем от началото.
Добре.
Как ти започна и реши въобще да основеш някаква партия?
Ще ми се тук да не нарушаваме, нали, много платформата на веселост, но предвид и факта, че сме в кампания, нали, не мога да си позволя така да бягам от по-сериозната линия. Но аз като човек, актьор по професия, с музика се занимавам, мисля, че ще ми извинят някой, така че истината е, че започнахме, аз с политиката ме влече, може би да, повече от 10-на година, и първо започнах в една партия като председател на младежите, след което осъзнах, че...
Коя партия беше това?
Нова сила, на един чичко пенсионер, който беше голям... Как да се изразя, много нечистоплатен човек, при условие, че беше малка партия, още тогава видях хората какво са способни на дребни стотинки да те излъжат и да те подведат, камо ли ако бяха успяли да влезнат. И тогава си казах, че освен на себе си и на друг, не мога да имам доверие.
Добре.
Сигурам се. И от тази гледна точка бях един от основните протестъри още от повече от 10 години, откакто се помня, съм инициирал, бил съм в основата на много протести.
И реши да си направиш партия. Как става то номер? Защото ти не си, примерно, Слави Трифонов, виждаме, и штраква, има възможността, има хората, има парите и така нататък. Обаче ти как един човек
като теб си направи? В никакъв случай не искам да ме сравнява с Слави. колкото и нелепо да звучи. От гледна точка, само пък за политик. Първо съм по-добър актьор от него, по-добър пея. Да, сега, съмнение има.
Господин Трифонов, винаги сте добре дошъл да кажете реплика тук.
Ако така имате право на отговор, може да ме поканете. Отделно и като политик смятам, че съм на много по-подготвен от него.
Върно?
Така мисля, ето имате цял един час да задавате всякакви въпроси.
Добре,
сериозно, всякаква компетенция. Даже мога да достигнем и до езотерика, ако искате, и духовни учения. Така че, как се казва, къде ти да ме пипнеш, аз съм много добър.
Добре, супер.
И от тази гледна точка не искам иначе. Наскоро дах едно интервю за една медия и там, нали, основно те от толкова мъдрости хванали, разбира се, пикантната тема и написали отгоре. И аз и Слави Трифонов сме чалгари. Нали, защо има този двоен аршин? Нали, те са извадили от контекста, но винаги трябва да има някакво жълто заглавие, с което да... идеята всъщност е, че двойният стандарт, който аз не го одобрявам. Ако вие сте човеш... Поставям основата, и ти и аз сме човешки същества. Ти обаче, да речеме, че си комедиант, и да речеме, че си и рокаджия, и на сцената теб хората могат да ти се радват как се напиваш, как припадаш, как и хората даже, ако си на по-световно ниво, хората могат да те следват и да правят твоите неща. Айде да не говорим, нали, хората как изупотребяват и с други медикаменти, но хората почват да те следват, даже да ти поддържават. Обаче, ако ти си политик в където и по света, като цяло ти трябва, нали, да се изправим, представителен, тук даже трябваше и вратовръзка да си сложа.
Е, много си добре, въобще не можем там не можем да се сравняваме в момента по облеклото си, много супер.
При нас, даже и на целия ни екип, нали, дали препоръчено е даже да не носиме вратовръзки. Но, нали, един политик трябва да внимава дори тук къде да са ми ръцете, как да държи така, не трябва да мърдам, трябва да съм такова, трябва да ви гледам хладнокръвно, така да не изразявам емоция. Да
при бъдам, нас нали, всичко е позволено.
Имаше един Георги Пирински, ако си спомняте, той постоянно, така като говореше, имаше един такъв и гледаше като мъртвец такъв и винаги в камера. Не знам ли се спомняте този. Едно време ще ви подведу, още от по времето на Костов, беше голям такъв. Значи, като го виях то човек и така, макар че бях по-млад, но го помня. Този човек беше някакъв школова, много такъв... политиката всъщност е нещо по-голямо и от актьорство, майсторство. Добре. Значи, те така те опияняват и те лъжат, че ти направим вярваш.
Добре, и как реши ти да създадеш партията? Ти ми каза, влезе в тая младежка организация, сметна, че няма да станат там
точно
нещата,
така.
Реши да я основеш. И какви са стъпките? Какво направи? Как успя да го основеш това нещо? Не е толкова лесно да
веднага
направиш партия.
Веднага само да довърша с двойния аршин. Обаче, понеже ако си политик, и аз ако имам в момента една снимка някъде с приятели от преди 5 години в някоя механа прегърнали, значи това не е правилно. Все едно аз не съм човек и нямам право да удара, както се казва, 50 грама ръки. Значи това е лошо за мен. Макар че аз не пия. Много рядко. Не пуша и така нататък. Направо съм перфектен.
Супер, добре.
От тази гледна това. Иначе защо започнах?
Как започна?
От протестите на 2013 с много хора така ми дадоха силата да направим нещо сами. Защо? Защото установихме и проследихме историята назад, че дори много граждански движения, много протести, каквото и да се случва, нали, никой не ти обръща внимание. Осъзнахме, че законовия вариант да можеш да промениш нещо в тази държава всъщност е чрез политическа партия ти. Технически аз дори да съм председател на някакво неформално движение, представете си, нали, много хора да ме следят, аз пак трябва да си позволя да избера някоя партия, да влезна там, че да дойде с моите последователи. Така че реших, че това е най-добрият вариант. Затова и измислихме точно такова име — Българско национално обединение. Мисля, че за времето и дори в сега името си е...
Успя да събереш хора около себе си достатъчно, за да очредите?
Да. Как се казва, от тук преместихме протестерите, 500 души веднага се намериха за очредяването, след което, разбира се, още 2500.
Супер. Хора. Добре, и от тогава ти имаш вече редовно... се явяваш и на изборите всъщност, на някои от изборите. На колко избори си се явявал до сега и под каква? Аз само помня този за кмет на София. Видях в интернет, че се явявал и на други този кмет за София, който не знае, Боми, нали можем да пуснем тук плаката. Той беше с чувството за хумор, всъщност беше чисто гол с една тиква отпред пред нас. И Беше забавно, но никой не си е казвал сега Георги да. Действително ще стане кмет на София. Ти също не си мислил, че ще станеш.
Не съм даже в интерес на истината. Нито съм звънал на един приятел да го агитирам. Те дори мисля, че дори аз не ходих да гласувам за себе си. Всичко беше основната идея. Как да го израза? Усмиване или, нали, знаете, има една приказка царя Его. Ако нали, царя се премежда така в различни одежди, обаче когато е гол, нали, хората ахнали, нали, и той си мисли, че бил облечен. Също и идеята...
Между другото, тук си много нацепен. Така ли си в момента все още? Или...
И, да кажа, в короната малко подслабвам, че на времето бях и още много по-здрав, понеже тренирах, реших на младини, като дойда... тренирах и в курсовете по каскади на Емо Видев и така бях много така. Плюс това съм и възпитаник на Бдин Видин по кикбокс, така че за времето си бях.
Супер.
Но всички сме млади. Поздрави на Лили Иванова. Но отиваме всички. И така, в младините си хората бяхме, реших, че ще стана, ще отида в Холивуд, между другото. На времето имаше много филмови компании, които идваха на място и снимаха. Почти във всеки, който съм отишъл, мен ме взимаха, но разбира се, с тенденцията някаква много епизодична и дребничка така да роличка.
Mm-hmm. Добре, дай да се върнем сега само на това с изборите. Mm-hmm. Yeah. Значи, аз знам за кметските избори, mm-hmm. че си се пускал. На колко други си се пускал? На кои други избори?
Вие махнахте обаче Логана. Трябваше да, много важно беше смисъла на
постана. Дай да погледнем пак слогана.
Значи, идеята е да направим от тиквата тиквеник. Това беше идеята.
Да направим от тиквата тиквеник.
Да, и аз едно
за народа. Да направим от тиквата тиквеник за народа, така пише. И партията е забранена за под 18 годишни, така ли да разбирам?
18 плюс, искам да кажа, че това всъщност случайно ни се падна номер 18 за бюлетина. Да, просто добавихме едно плюс.
Добре.
Да се знае, но предвид, нали, голотата и тиквата. Дори една от мотото ми беше, нали, дайте ми сила, гласувайте за мен, да стана кмет и да махна тиквата. Нали? Това беше в основата.
Добре.
Така че да, в това нещо, нали, има и езика на Езоп и още много, който може и по-философски да осъзнае. Който е по-глуповат и по-темерут, ще нека да го приема едно към едно. Какъв беше следващия въпрос?
Въпросът ми е, че имаш опит вече в явяването на избори, макар че и на шега, но тая шега ти протокола знаеш, нали, знаеш как седят нещата, успявал си да изпълниш изискванията на ЦИК, явно на всички. Как това нещо намираше време, защото ако аз го правя само за хоби, и за странична дейност е едно. Ако го правя вече сериозно и съм с някакви амбиции, тогава разбира се, че ще отделя повече време. Много време ли изисква да отговориш на всичките условия, да се занимаваш с партията ти, въобще докато стигнеш името ти да е на бюлетината и да могат хората да гласуват? Много ли е сложен този процес?
Изобщо не е лек. Нека да, въпреки цялата тази ситуация, държа да кажа, че ние още от по-рано имаме подписан договор с над 10 организации, вече са повече, на които ползваме структурите. Няма да крия, че не е тайна за всеки един от вас, че, нали, една голяма политическа партия, предвид големите, нали, за да може да поддържа структури, офиси и неща, и се изисква сериозен ресурс. Ние като такава партия не разполагаме с такъв, но от гледна точката последните години по-сериозно се захванахме и чакахме този момент. Това, че сме минавали през премеждия и да усмиваме нещата, правиме го поради две причини. Първо, за да покажеш, първо от бесилия, ако щете и така го приемете. Бесилия от това да можеш да се пребориш с тези, аз обичам да ги наричам дебили, защото каквото и да правиш, те не ти обръщат внимание. Независимо дали те освиркват, и дали хвърлят домати или нещо, което не съм виждал досега като организация още от 97-ма. Това да се дигнат хора в 20 града, да поодеят в продължение на месеци и никой да не обръща внимание и да каже, абе тук, защото ситуацията така е по-добре, аз да остана на вас, защото тук да не сипаме договорите, нали, в евро, такова, сега пък после пък се извива ръцете, пък сега къде ще си тръгвам, нали, тази държава ще пропадна без мен, разбирате, къде така, после тръгнали тук стъчкувате, бе. И това кара обикновения българин всъщност да се чувства незначителен, като едни мравчици. И каквото и да кажеш, колкото и да реве бебето, майката не му обръща внимание да го нахрани. И ти стигаш, и какво ти остава, освен да си подиграеш с системата. Затова, не че не сме сериозна партия, че няма, при нас има във всяка сфера експерти. И адвокати, и доктори, и шефове на клиники имаме. Абсолютно имам сериозно. И тези хора, къде на приятелска основа, че ме познават, къде заради нашите хубави основи, които сме положили в партията, те идват. Но може би малко или много стояха в по-заден план. Пак казвам, чакахме този момент да дойде и може би, както каза така, отгоре с Вишия и господин Бошков дойдехме и вече сме сериозни играчи.
Добре, това е супер интересно, обаче дай да стигнем само до там стъпка по стъпка. Интересно ми е това, че ти си имал партия и си се кандидатирал на избори и така нататък. Това носило ли ти някакви осложнения на живота? Примерно в банката, като си отваряш сметка в някоя банка и там има поленце. Вие ангажиран ли сте политически? И не знам си какво. Трябва да се декларират по различен начин нещата. Не можеш да получаваш подаръци. Сега аз не знам тук, ако ти подаря нещо над 50-100 лева, дали...
Много ви благодаря, че тук с Кришом сте сложили нашия символ. Аз забравих да ви донеса една лепа тук с номер 14. Но ще го се върна и ще
другото,
донеса.
Ебала, който...
Това, аз съм сигурен, да, дай Боже, ще препредадем линка и се радвам на господин Бошков и много ви благодаря. Дано да го гледа и дано да приеме нещата така и той леко с насмешка.
Това е от видеото на Боро Първи и Супер Щупен. Те са рапър е Боро Първи и всъщност това е от тяхното видео и ми е подарък специално, но ето много тематично сега.
Последното, което беше е така отстрани черепа с нашото лого и отдолу идвам.
Видях го това, видях го. И исках да ви направя голям комплимент на всички, които ви правят, които ви правят дизайни, които ви правят. Изобщо много съм впечатлен. Вдигнахте нивото на визуално как изглеждат нещата на много по-високо ниво, отколкото бяха до този момент
тук,
в България.
Разбира се, поздравление и към българското лято. Сериозен екип имаме.
Да, за тях. За тях преди. Да, добре, сега, значи минахме през това, че си участвал на много избори. Не ми стана ясно дали те затруднявало в обикновения ти живот.
Затрудниме даже, понеже във времето искахме да отворим банкова сметка, искам да кажа, че в три банки първо ми отказаха да направя банкова сметка на политическата партия по незнайни причини. Добре, че накрая една банка някакси успях, даже се бех притеснил, че не мога да регистрирам партията. Представаш ли си каква глупост? Без причина не тия три банки различни отивам. И накрая ние сме готови с нещата и накрая се притесних, викам какво става тук. И добре, че просто едната одобри, вика само донесете, остава всичко е наред, няма проблем.
Нещо плюс имаш ли в живота си от това, че имаш политическа партия преди сега, нали, да се запознаете с българско лято и да започнете общо.
Вижте, дори в България и по-рано и сега, както се казва, всяко чудо за три дни, макар че с този плакат няма да крие първо, че станах много известен и не само в България, по много форум групи в чужбина, в македонски предания говориха, но ако трябва да бъда обективен, имаше и много груби коментари спрямо мен, които нараняват моето нежно сърце. Аз бях така депресиран около час, два, три. Това, което най-много ми даде сили, че имаше статии в Русия, където обяснявах защо съм с тиква, че тиквата какво символизира, нали? Че нашия господин премиер, как му го наричат. И там имаше едни думи, които си спомням, наричаха ме, че съм герой. на българско съвремие, защото съм си позволил такова смело дело. Значи там могат да оценят смелостта и нещата, да мога да се изгавриш със системата, а тук те наричат едва ли не. Винаги
там,
пророка, нали?
Ако с тяхната
да
система
си...
се изгавриш и там няма
да
те
да,
отключат.
Няма да ме... Да, да.
Добре, хубаво. Така, минахме лека по лека към тези неща и отиваме вече към най-интересното. Това заради което реално в момента си и адски много шум около теб в публичното пространство, а именно това, че твоята партия се оказа фактически в последния момент, когато партията на господин Бошков не получи, не знам точно какво сега, ако кажа точно какво не получи, ама не можеше да се яви на изборите заради някаква формалност и ти се яви като човека, който е готов да се влеят двете партии и да може да се явите заедно. Как се стигна до това нещо? Това е интересно на абсолютно всеки, аз съм сигурен. А ти ли се обади на господин Бошков?
Разбрах
ли се,
разбрах.
С теб? Какво стана?
Значи първо да започнем от там. Те имаха една дата, която трябваше да дойде прокурор да даде решение на нещата. Първо, те отлагат тази дата. С седмица не бил, представете ли глупостта, не бил призван по надлежния ред той прокурор, по какъв ред да бъде призван, има дата обявена, пък какво значи не призван. Някакви глупости, но има държавни вратички, ето първо той отложи с една седмица, след което нали, излезе решението, че ги регистрират като политическа партия и след което, разбира се, решиха, че след седмица ще обжалват. Те получиха вече решението, но тези набор от процедури на държавния апарат доказват първо, че той е нежелан, което означава, че ги е страх. Ако господин Бошков тук щеше да мине на 1-2%, щеха си го остат, нямаше да се занимават с него. Аз съм убеден, че сме сериозна алтернатива на следващите избори, независимо от това, че не ни дават по големите медии, тук се... редом социологически. Това изобщо не ни притеснява. Ние знаем, аз съм в момента съм вътре в ситуацията. Виждам как всеки ден хората се домогват до нас да помагат и то, забележете думичката, безплатно. Всеки идва с идеята, че вижда в него първо силата на човек, който може да се пребори айде да не използвам тая думичка мафия, защото всеки използва корупция, мафия и нали, бухалки, хунти. Аз искам да избягам от тези думи. Но българите сигурно си дават много важно обяснение за много неща. Значи хем всички не харесваме тази ситуация. Хем всички знаем вътре какво се случва. И за кюлчета... и за записи, и още едно време и за Мишо Бирата бяха. Това в друга държава няма да се случи, приятели. Разбираш ли? Независимо дали е фалшив или не е фалшив някакъв запис. Самата идея, че още от Мишо Бирата, когато ти в нормална държава ставаш и тръгваш, защото е опетнено името, ти имаш достоинство, имаш чест. Какво се случва тук? Обратното. Всеки знае как се случват и държавните поръчки. Сега тук пандемията, дали над 800 милиона за бизнеса, 60 на 40 на 50. Абе, човек, как се казва, раздайте тези 800 милиона на 1 милион души по 800 души, до 800 лена, дори еднократна помощ, щеше да се види, да се забележи някаква помощ. Не може в време на пандемия те да се измиват ръцете, да се сипват индустрии, да се сипват бизнеси, и същевременно, да кажем и това е, гледайте сега, насякъде е така, бе.
Сега
аз ще кажа Европа
сред
е
нашите фенове.
В цяла Европа, ама с тази разлика, че в щати дават по 1000-2000 долара.
Сред нашите фенове има, както
месец.
Сред цялото население в България, е така разделение на две. Едните хора най- казват, като видят някой богат и успешен човек, и се радват, ако нещо му се развалят работите, да. Искат и той да бъде беден като тях. Другите хора пък си казват, абе чакай сега, ако на един толкова богат и влиятелен човек може такова нещо да му се случи, така изневиделица да бъде... едва ли не принуден да напусне държавата, то какво остава тогава за мен обикновения човек, който не може да се предпази, няма връзки никъде, никого не познава, няма финансови ресурси за добри адвокати, за каквото и да било. Тъй, че общо взето на две са разделени и нашите фенове, така както и обществото. И всъщност е интересно от твоя страна, от твоя гледна точка, не се ли притесняваш и ти самия, че възможно някой да бъде срещу теб сега, някой да те репресира или нещо такова?
Аз го казах, ние сме човешки същества.
Да.
Във всеки един нормален човек, ако няма чувството страх, то не е човек, то ще е зомби. Нормално е, че се притеснявам, не напразно и за това. Се разбрахме много бързо да замина за Дубай, предвид не толкова, че нещо физически ще ти се случи, по-скоро от натиск от държавен апарат, че мога да достатъчно е да се сипат в няколко града, да нямаш листи или под други натиски. Айде да не влизам в дълбини, но как се казва, от съображение за сигурност беше първо тук да се наредят листите и затова се наложи и да замина за Дубай. При господин Бошков.
Как се свързахте двамата? Как стана въобще връзката между...
Какви бяха тия новите модели? Snapchat ли? Какво беше там? Сигурно се. Разбира се, по телефона.
Той ли те потърси или ти потърси тях?
В интерес на истината, ние бяхме в контакт с българско лято. Представителите в България... А ние имахме оговорката да помагаме с наши структури и да отидеме и да се обединиме с тях. Просто те не получиха регистрацията, затова те се обърнаха към мен, удобно ли е да се случат нещата. Така че с тях имахме този контакт. Ако трябва да съм максимално откровен, нормално е, когато виждаш една идеология, която съвпада с твоята като партия. Ние не можем да правим някакви безкомпромисни коалиции. Ай, тук сега ще се коалирам с Еди Койси. Не напразно някои коалиции стават много за смях в момента. Доня ден се плювали, храчили в парламента, били са. Както се казва, има един такъв лав, Чичо Валерий, така да го наречем, звънал на един друг господин, че ми е приятел сега да не се обади, но така в... стила на такова и рекал, ей, глед сега, приятелю, абе, аз съм много мразен, той ти си мразен, ама айде да се обединиме, нали? Това са едни от най-хейтените хора в политиката. Доказаха, че нищо не могат да направят. На какво се случва? Излизат някакви са платформи, изправи се триодивитлен, мутривън, триодивитлен. Представиш самата идея. Самото име е по-пародийно от всичко останало, което аз съм правил в живота си. Само едно име. Може ли такова име да съществува в политическия парламент?
Ами, като че ли сега тази година това е модерно нещо. Виждаме някои партии с различни такива забавни имена. Виждаме обединения, които не сме очаквали. Виждаме... Кой въобще си е помислял, че ти и българско лято ще се обедините и ще...
Аз първо искам и да благодаря тук и в частност на господин Бошков, както той не се е притеснил, че ще има част от негативи от това, което е аз като човек и като личност. Така и аз му благодаря, че той припозна нашата партия и нашето име и че можем да работим заедно и да могат да ползват, както аз обичам да го наричам, този кораб, нали, наречен Българско национално обединение, да могат да отведе един екип от хора, от специалисти, експерти и забележете. А при вас въпросът беше, нали, как ще накарате хората да гласуват и младите за вас? С какво сте по-различни? Всички хора в лодката са били набирани от гражданска платформа и са си представили CV-тата. По един стандартен начин. Там няма представители, негови, някакви шефове, някакви милионери или някакви негови огромни, както други, нали, си наслагаха всички служители, всички баджанаци, братовчеди и така нататък. Човека застава с името си, с лицето си, Васил Божков, като един преуспял човек, както се казва, ние с вас, обикновените хората, 25 години живота не мога да постигнем това, което то успял да се гради една империя.
Да, всеки иска да бъде толкова богат. От в била чистачката до шефа на което да е, не иска да...
Аз лично не бих искал... Големите пари са големи проблеми. Но няма да крия, че всеки човек има нужда да разгърне свой потенциал и да има финансиране, за да осъществи себе си, своите мечти и реализации.
Том си тръгнал на този път, значи ти е интересно. Значи ти е интересно ми е пък на мен като зрител отстрани. Лесно ли се сработихте? Лесно ли се работи с екипа такъв... нали ти казвам, още като видиш логото, като видиш как бързо стават нещата, си казваш, там се правят нещата бързо, експедитивно и качествено, защото може би, защото има финансиране супер добро. И лесно ли ти е на теб работата с такъв професионален екип, при положение, че ти до онзи ден и си работил да знам как да го нарека, доброволнически начала или такова. Пак... Лесно ли се сработихте?
Ами, за мое учудване, в екипа са много млади, много свежи, много интелигентни хора. Наскоро даже се видяхме с всички водачи в листите. Съвсем нормални, обикновени хора, специалисти в своята област, които, пак казвам, дори Слай Трифонов, макар че се бие в гърдите и го прави, то е едно затворено общество, което не може да допусне такива външни фактори. Той се изгражда едни хора и не допуска други. При нас имаме точно тази отвореност, дори това е и в платформата ни. Ние сме за пряка демокрация, но не на думи, както всеки го говори. И Корнелия Нинова и тя говори, че тук да сменим модела. Да, ама тя е вече толкова години част от статуквото. Какво ще променя? До сега да се променя ли, как се казва? Ясно е, че на тези хора думите им и отиват от пусто празно. Тези това хората са обезверени и не ги припознават. Първо, ние даваме гражданската платформа, всеки кадърен да дойде при нас. Не сме върнали хора, които дойдоха дори, как се казва, от нищото. Дават си CV-то и ние ги слагаме. Разбираш ли?
Да.
Тъй, че това кой ще си позволи да го направи? Някой от големите партии ще си позволи. Първото като факт. Второто, което е много интерес, което мен ме впечатли, е точно директната на демокрация. По електронен начин ние да представим и да имаме едно електронно правителство, което да гласува абсолютно всеки проблем, всеки казус, че не аз да излезна от трибуната и да кажа, ей, еди, какво си ще направим за здравеопазването, еди, какво си... Питай ги тия хора, ти нали си политика е представител на обществото. Нали, един политик за мен трябва по-скоро да осъзнае болката дори най-наобикновения човек и да знае от какво има нужда. Защо си там? Значи нещата са обърнати с главата нагоре. Те наливат милиони сега в момента, за да влезнат. Е, чакай, приятели, каква е логиката ти да налееш милиони, да влезнеш депутат, да се биеш за някаква там заплатка, да речем от 5000 лева и някакви благини и някакви кебабчета за 20 стотинки.
Точно това е най-голямото опасение на нашите фенове, защото аз им дадох възможност да задават въпроси и много често се повтаряше един и същи въпрос. Как да сме сигурни ние, обикновените хора, дето нямаме никаква представа, нито от политика, нито имаме нали, толкова много финанси, колкото вашата партия. И как да сме сигурни, че ако ви изберат, вие действително ще работите по тези неща, които говорите. Защото те, не само вие, всяка партия пише хубави работи в това, което пуска. И аз този въпрос го задавам на всяка партия, която дойде. Заповядайте абсолютно към всички партии. Сме отворени да дойдат, да заповядат и ще им задам този въпрос.
Аз даже бих дал една идея. Как? Ако успееш тук да докараш 4-5 души от големите партии, ме поканете пак да видите във вихъра на танца, да видиш как ще...
Е, добре, супер.
Стига да имат смелостта да застанат.
С удоволствие. Това ми е въпроса. Как да сме сигурни, че те хубави готини работи, които ни обещавате, като ви изберем, като влезете в парламент, как да знаем, че действително за това ще го правите? Всеки си казвам и те като влязат ще забравят за това. И ти ще получиш популярност, известност и господин Божков ще получи там каквото. Така. Как да сме сигурни, че ще следвате тази програма, която пишете?
първо, след като е заложена като програма, ние няма как да се отметнем от нея. Ние ще работиме и за електронно гласуване, и за развитие в нещата. Отделно е заложена и като програма във всяка асамблея, във всяка област, да се види проблема на всяка област, на базата, прехвърлено с експерти, да се намери най-правилното решение. Отделно, в лицето на господин Бошков, как се казва, смятате ли, че този човек, който в момента дори за милиарди и съди държавата и неща, смятате ли, че го интересува да дойде и да се занимава с черноти и да се нагуши с някой друг милион? Той ги има. Защо му е да го прави? Той доказва в живота си, че е дарявал, помагал, градил е изкуство. Как може така простащи, аз не знам даже как да го израза, в някакви чували да събират някакво културно наследство за милиони, за милиарди. И те да го съсифат, поругават. И тук идва и един много друг въпрос. Ето, кажи ми, ти как ще се чувстваш? Нека да предположим, че си най-голямия престъпник, както го обрисуват някои. Добре де, ама нали все пак живеем в правова държава? Как може да разпоредят за един ден, да ти наслагат хикс на брой обвинения и да дойдат и да запорират нещата? Нали има процес, нали живеем в права държава, нали трябва да влезнеш, трябва да се докаже, че е така. В момента се тиражира една пълна глупост. Само, че хората вярват, че той дължи на държавата 500 милиона от данъци. А това е пълен абсурд и пълна глупост. Само, че тази глупост залива хората и те си викат, абе гледа, е, този тарикат не си е платил данъци. Истината, че в хазарта нещата се отчитат всяка седмица, не дори на месец, не дори на половин веднъж година. Всяка седмица той човек дава отчет. Аз му вярвам и дори на място го питах. Добре, Аджи, какво става, какви сте 500? Той казва, аз нямам нула задължения към тази държава. Напротив, плащам съм луди милиони, а като ДДС.
Това, за което си мислим...
Само да довършам. Да. Този абсурд да те обвинят в нещо, да те запорират, да ти запорират сметки, да ти запорират всичко. И добре, още един абсурд. Окей, запорирали му неща за стойности там в активи за над 900 милион. Е, аджиба, той нали дължи 500 милион. Що му взимат пък и златото? Земи стойности за тази сума. Окей, а що трябва да продължаваш да му запорираш всичко? Ето абсурда на
за
нещата.
За съжаление, аз не съм капацитет в това.
Няма
изглежда
логика.
Странно логика намираме във всяко нещо. Сега аз ти казах това притеснение на обикновения човек, защото на господин Бошков проблемите ние ги нямаме. Ние не сме,
оттатка. Да.
Ние имаме дребни наши ежедневни проблеми, които притеснението ни е, че щом той не може, ти казах, с връзките, с контактите, с парите, с адвокат, тогава пък ние съвсем сме беззащитни малките
хора.
Това
е така. Това е така.
Които сме обикновен
човек. Ние виждаме дори един стандартен обикновен бизнес, който дори не прави милион оборот, да бъде рекетиран и да бъде съсифан. Точно това е властта на апарата на държавната машина. Само да изцицва, само така да те изсмуква, как се казва, да те издуи, да те такой, да те захвърли, да ти острижа вълничката.
Доверие, как можем да имаме доверие, че това, което ни се представя, защото винаги трябва да бъдем скептични към това, което ни се представя, дали е цялата истина, дали наистина е така. Как можем да имаме доверие, че това, което ни представяте, и действително ще бъде по-истинско от това, което пък другата страна ни представя?
Аз винаги съм казал, че в момента със всяка клетка на тялото си, със всяка фибра, усещам, че идва момента на промяна. Нещо, което го чакаме толкова години, всеки един българин в сърцето си милее, иска нещо да се промени, скача, пие две ръки и салата, храни ги по телевизора, на другия ден стана, облече се, отиде да работи, защото трябва да изхранва семейството си. И така, от ден на ден, от година на година, ние вървим все по-надолу и тук идва и философията, нали, битието оправдава, нали, определя съзнанието. Ми как няма го предли, като ти се чудиш как, какво да сложиш на масата, как да изхраниш детето си и нещата. В един момент ти писва тази помия, която всеки ден те облъчва и от телевизия, и от тази наглост, което си позволяват управляващите. И аз се разбирам много добре. Сега ще отговоря на въпроса ви. Аз смятам, че е крайно време да дойдат нови лица и да се влее нова кръв в парламента. Да, може би едните ще са малко по-такива и ще искат и те нещо да се намажат и да крадат като другите, така да прекопират. Но точно тук и защо точно с господин Божков позволихме да дадем платформата БНО и да работим заедно. Защото и те, и ние, като структури и той с неговия капацитет и възможности, има едно просто нещо. Да сменим политическия модел. Значи ние идваме не за да крадеме, а да смениме и да направиме така, че от тук насетне, който и да дойде, аз може, примерно, да съм много комерциален тип и тук да ви омайвам много добре с някакви речи, пледоари, да съм компетентен по икономика, ще назубра нещата, ще ги такова, ще бъда много перфектен, такъв искай за си в икономиката, скъпи приятели, ще дигнаме така, ще дигнаме пенсиите, ще дигнаме минималната заплата, еди, какви си глупости ще говоря, което нали всеки. Обаче, когато ти смениш модела и направиш така, че аз, ако искам ей тук да пипна и да си присвоя нещо и вече ме удрят по ръката, вече няма да го правим. Вече няма да бъде разградения двор, дето няма падар. Точно там е идеята. И от тук насетне, който ще да идва? Бойко, Мойко, как ще да се казва?
Добре.
Който и ще да се идва? Значи, как се казва, аз обичам един ден, ако бъда от трибуната, така на по-високо място, било то министър-председател. Министър-председател, било то някакъв министър на социален ден. Може би ще измислиме за вас, ще ви покана министър на забавление.
О, не, благодаря.
Но един ден много ми се ще така да удара от трибуната и да кажа: до тук кой крал, крал, кой какво правил, правил, тук теглиме чертата и вече почваме да удряме по ръцете.
А ще ги извините ли, който крал, крал до този момент?
Днеска, както се казва...
Ще получат ли опрощение на миналите грехове?
Днеска, между другото, е прошка.
Аха.
Както казва Господ, прощава, а ние ще им позволим и аз ще работя в тази насока по-близо, по-бързо да стигна до Господ. Дали чрез затвор или по някакъв друг начин да ги набием и да ги вкараме.
Добре, сега, аз съм гледал социологически проучвания. Трябва да ти кажа, че не ви дават много голям процент, но пък ви дават. Тоест, не знам къде е истината. Вие сигурно също сте проучвали.
Нека да ти отговоря.
Сигурно също сте видяли.
По същия начин. Трябва ли да се притеснявам, че не ме дават? Как да ни дават, като ние сме антисистемни? Първо, ни забраняват на българско лято да се доближи до парламента. Що им забраняват? Защото явно ги отчитат като някакъв фактор. След това ни няма. Как да ни има, като всички тия медии са платени?
Добре, но да речем...
Всичките останали...
в парламента, колко процента очаквате? Вие сте си правили някакви проучвания ваши, които не са стигнали до човек като мен. Можете ли да ги казвате какво очаквате, какво такова, или си е вътрешна тайна, която...
Това, което вчера, като се събрахме, мога да отворя. Аз не съм човек, който да крия или да правя, поне личността ми е такава. Може да не е съгласувано да вадя така информация, но в момента сме около тези заветни 4% по наши проучвания, но все още имаме още 3 седмици, които те първо активираме хора, неща.
Добре.
Тъй, че се надяваме, че ще работим за надграждане.
Интересно ми е с тези 4% евентуално. Нали? Приемаме, че ги вземате, приемаме, че влизате в парламент. С 4% можете ли да провеждате тази реформа, да бутате в тази насока нещата, в която сега си говорим с теб,
първо,
че искате
първо,
да
правите? Първо, нека да се обърна към всеки, дай Боже, много гледаем, за да има и да достигне до всеки човек, особено хората от чужбина. Мен ми е било ясно и по-рано, мога да ви кажа само следното, че за първия път, когато ние участвахме на избори, ще дам само два примерно, с които докажа. В една от урните, където беше едно училище, няма да назовявам тук в София, бяха дошли 12 мои приятели, аз отстрани им гледах децата и така, те докато ходеха да гласуват и се изреждат. Тези хора в тази урна аз имах 3 гласа.
Сигурен ли си, че убеден са ти били добри приятели?
Убеден съм. Един да ме излага, втори. Това са само тези, които аз познавам.
В Софийски избирателен пункт.
След това ще дам още едно нещо. Не може в Благоевградска област, където съм учил, където ми беше най-силната, където имахме човек, общински съветник, имахме кметове на села, имахме един много интересен журналист, Владимир Житв. Само той, как се казва, от боковете му над 50-60 души са гласували. Само в града Благоевград, вие спрествете една голяма, ние имахме 127 гласа, приятели, млад, където аз очаквах минимум 3-4 хиляди гласа от тази област. Тогава, за какво говориме? Аз съм се убедил, че нещата не са такива. Другото, което само да изтъкна, но тук по памет ще ме извините, ние тогава, макар и бързо организирали се, говоря за предишните парламентарни избори, имахме от типа на 5000 гласа от цялата страна. С тая тенденция, че имахме около 18 000 недействителни бюлетини. Това означава, че някой е гласувал за нас и по една или друга причина някой му е дръпнал чертичката или нещо друго, е излезнал от квадратчето или нещо случи, но имаме недействителни. За какво говориме? Говориме за едно пълно медийно затълнение, за един колапс, за една измама, която една невидима сила влияе. Всеки знае, че нещо се случва нередно. Аз за тия 10 години, дори в самото начало, господин Борисов, да, имаше медийната слава, така някакси беше блъскан, така, макар и мутра, че ще оправи работа. Да, дори аз леко бех подволен, викам, ай, на тази държава не ме интересува той какъв е. Важното е да мога да има силна сила да удари по масата и да върши неща. Само че се оказва, че той е по-мека мара и от... Точно там е разочарованието на хората. Подвеждат се в не... И от толкова години аз не съм срещнал един човек, дето да ми каже и това управление тук. Харесва ми.
Добре, а с 4% затова, вие ще можете ли да...
Тук искам точно това да наблегна. В момента, ако... Ползваме тези така наречени социологически проучвания. Има над 20%, които още не са... Те ще гласуват, но още не са решили за кой.
Аз съм един от тези 20%. Аз съм един човек от тези хора, които сега се опитват да си намерят за кого да гласуват.
След като се разбрахме, че лепнем един номер 14 тук.
Няма. Така, добре. Дай сега да видим. Питахте няколко пъти.
Исках само да довърша, извинявай. На мен така малко и по някоя логиката ми се гълна, защото има много мисли, не мога да ги довърша. Да не се отчаиват хората и да не вярват на тенста. Исках първо да покажа, че когато те няма в социологията, хората си казват, абе, той е малък, тук има 1%, за какво да гласувам за него? Или 2, или... За какво? Дай по-добре да помогна на еди кой си, защото тогава ето него му да, той има шанс. Само че хората не са толкова глупави вече. Това, че нас не няма в една илюзия, която създават управляващите, не означава нищо. Ние можем да направим чудеса и не само 4, много, много, много повече от това. Да, разбира се, че всичко зависи от какво ще решат Негово Величество народа.
Добре. Добре.
Но да не се плашат и да не се това, че не. Просто трябва да
Интересно, чувам го вече от много хора.
И ги
призовавам, гласувайте за този, който наистина смятате, че ви представлява вас най-добре. Не се съобразявайте с социологическите проучвания, а съобразявайте се с вашето лично мнение, това, което сте формирали. Дай да се върнем сега на въпроса, който ми беше много интересен. А именно, лесно ли се работи с екипа на господин Божков? Лесно ли работихте, откакто решихте да работите заедно?
Лесно. Ако трябва правилно да отговоря. Има си човек във всяко едно звено, за което си отговаря. Разпределени са задачите. Не съм нагърбен само аз или Борил, или други личности. Всичко е разпределено по направления, по линии, водачи на области. Много сме структурирани и много организирани, което няма да крия, че ме очудва. някои хора казват, ама, нали, мои приятели, оставя приятели, вие се обявихте, пък тук две седмици нищо не е излизало за вас. Какъв пиар, бе? Ако и да бяхме излизали всеки ден и какво? Ние работиме, ние създаваме и даваме нещо много обикновено на хората. За мен олицетворението на лицето Васил Божков олицетворява една сила, която може да се справи с тази система. Затова ние гласуваме доверие. Аз смятам, че тези, които в момента да не им правя реклама, защото е безмислено, които ги дават в социологическите тук 6 партии, че ще влезнат, за мен нито една от тях, и тук идва отговора защо да гласувате за нас, нито една от останалите, които ги дават, ще влезат в парламента, не могат да се преборят с този модел поради две причини. Първо, са били част от системата. Е, тук ще кажете, да, Слави Трифонов, само той не е бил в системата, ама ще кажа, че не си противореча. Той е най-системният играч. Той е част от системата, той е част от статуквото. Ти ще успееш ли 20 години да си водиш в BTV? Да. Ти не можеш да стигнеш и до канала едно, колкото я си кадърен. Защото там пак държавният апарат, Емо Кошулков, еди, какво си, няма да те допусне. Колкото и да си готин, симпатичен, а ти се доказал. Правите неща в НДК. Идват хората, обичат ви, гледат ви, имате си клуб, харесват ви, тук си имате гледа. Значи вие, ти си по естествен начин доказал се човека, пък теб не ти дават да растеш. Защо ми? Защото всичко е едно затворено общество. Не допускат чуждите. Това искам да ти кажа. Затова двете причини. Първо, те са част от системата, да не ги изброявам. Доказали са всички. И Майя, и Слави, и Да България, и всички останали, ВМРО, какво да ги коментирам, те са патери, всички. Значи, всичките тези, които ги виждате в социологическите проучвания, а защо ги виждате? Ами защото те са част от системата. Нас защо не ни виждате? Защото сме антисистемни. Ние сме единствената алтернатива, възможно, която може да се промени. Добре. И да влее нещо ново.
Най-голямото ни притеснение е, че, нали, вече няколко пъти го зачекнах, няколко пъти го казах. Просто проблемите на хората са тотално различни и сега страха ни, на мен като обикновен човек, е, че господин Божков има тотално различни проблеми от моите. Той е много изключително успешен, най-богат и така нататък. Моите проблеми са други. И аз си се чудя дали вие ще мислите и за проблемите на такива малки обикновени хора като мен, и като нашите зрители. Това също много ни е важно, защото то е една гаранция, че ще се грижите след това да изпълните това, което сте говорили. Ще можете ли
Правилно те разбирам.
Проблема на дребния човек да го осъзнаете, да го откълте и да го защитавате, да то дребен човек да може да прокопса, айде така.
Първо,
да го кажем.
Първо, задавате ме, ако трябва да съм, не че до сега не съм бил откровен, както и където и да е било, когато съм дал интервюта, давате един много тежък въпрос, който едва дали някой би могъл да отговори. Ако аз отговоря, да, ние ще го направим, аз мога да отговоря със себе си, с моето лице, с моето име, макар и да не съм голям, нали, не съм Наполеон или някакво голямо име, че да някой да каже, то си държи на дума. И аз съм една малка и незначителна брънка от цялата система, аз съм обикновен човек. И точно поради тази причина цялото ми сърце купне за тази промяна. Ако този въпрос аз не мога да отговоря на базата от един цял екип.
Ще натискаш ли от твое име?
Но мога,
разбира се. Ще търсиш ли, ще знаеш ли, защото ти влизайки в този екип, влизаш в един друг свят. И в свят, в който са по-различни проблемите, по-различно ежедневието, по-различно всичко. Ще можеш ли ти въобще да се занимаваш с надребния човек проблемите? Ще натискаш ли там в партията? Ето тук,
да.
Минималната работна заплата.
Това искам да кажа, че мога да отговоря от собствено име. И какво аз бих направил? Ясно е, че ние като екип следваме една позиция, която ако ти решиш да се отделиш от нея, както казвам, в едно семейство малко ще те нашамарим, ако си решиш, че ще бъдеш като тях. Затова ми е много трудно да дам, не да дам отговор, но мога да дам личностен отговор. За да могат утре вашите зрители, един ден ако бъда част от така наречената власт, но да, властта е искам, за да можеш да помагаш и да градиш, за мен е по-добре утре да, като се разхождам по улицата, хората да идват и да те прегръщат като някаква звезда и че си им помогнал и си им съдействал, а не да ходя да се крия пред охрани, пред НСО-то и да създавам. Защо? Защото аз в целия си живот съм се градил като личност. Винаги съм гледал да тези неща като морал, ценности и достоинство, да имаш душата, да се чувстваш добре. Ако смятате, че не съм имал възможностите да, и за бизнес, и за неща, които трябва да накърниш нещо, за да поставиш. В един момент един човек, както и аз, нали, правил някакви неща, глупости на млади години, искал е нещо да постигне, да се реализира, вижда, че в тази система не може да го направи. В един момент един човек, който се обърне към душата си и е част от нея и знае какво представлява и къде се намира, то не би ме променило нито вас, нито пари, нито каквото и да е било. Защото аз имам други изградени ценности.
Кои са твоите ценности?
Разликата,
кои са твоите лични ценности?
Разликата между мен и всички останали, че аз влизам с цел, за да помогна, а не с целта чай да набия тук едни милионите, да мога да си ги върна после.
Какви са твоите лични ценности? Айде, интересно ми е, за да знам какво ти поставаш. Защото като разбереш на един друг човек ценностите, ти можеш да разбереш дали този човек съвпада твоето мнение, твоето виждане с неговото виждане. Ама по най-простия начин, най-елементарните. Ти лично, какво искаш да допренесеш да бъде променено? Какво не ти харесва, искаш да бъде променено, ама с прости думи, така възможно
искам, първо се замислям, защото не искам да използвам думата на нито един. Когато дойдат избори, хората започват да мислят за семейства, за майки, за образование, за здравеопазване, дигат пе и стават много загрижени за обществото. Винаги по време на изборите. Както казвам, идва турбалан с лъжите и се правят на... Как да отговоря, че хората наистина да повярват, че да говоря със сърцето си? Първо, българина, в тези очи има душа. Ти не можеш да излъжеш един човек, ако ти имаш душа. Защо тези така наречени политически елит в България, защо просто те гледат и те минават през теб? Те ти обещават всичко, каквото искаш да чуеш. Защо го правят? Защо те за мен са хора без душа. Тех не ги интересува нашата болка, нашата мъка, нашата бедност, нашата трагедия. Тех не ги интересува, те са някакви зомбирани хора. Затова едно от мотото, което господин Божков лично измисли, никой не го харесва от екипа на пиари, докато бях в Дубай, той го каза и вика, а само ти го харесваш. Народ, хора срещу, по-скоро хора, прощавайте, срещу политици. Защото и той, да, всеки ще си каже, да, ти си кажеш, какво да му имам проблемите, аз да му имам милионите, пък няма да имам проблеми. Но дори той е човек, той е бизнесмен. Аз защото да спираме да имаме един от най-богатите българи в Европа. Нека да бъде и в цял свят. Що трябва да спираме? Да, българина е такъв. Не е важно, това му е част от менталитет. Бе, не е важно аз да съм добре, важно е Вуте да е зле. И от тази гледна точка и българин си вика, те мразат богатите. Ама нека да мразат тези, които по нечестен начин са си има.
Да бе, абсолютно. Трябва да има законова държава, трябва тази законова държава.
Ама защо да го спираме? Ама нека да му се радваме, че има успял българин. Ама нека и в световен мащаб даже го пожелавам. Искрено пожелавам да бъде един от най-богатите в цяла Европа, не само.
Въпросът е...
Защо трябва? Напротив, аз се радвам. Но българина не може да промене.
Пак ти връщам въпроса. Твой идеал, това, което ти изповядваш като идеал, това, което като виждане, и което да видим дали ти лично съвпадаш с нашия стрим.
Разбрах ви като идеали. Аз в момента пак казвам, всичко, което и да кажа и да се обрисувам в най-хубавата картина, колко готин човек.
Ние си говорим, ние си изкарваме хляба с говорене. За мен изключително важно е да можем свободно да си говорим, да можем свободно да си изразяваме мнението, да не ни никой да не ни натиска от никъде за това да променяме по изкуствен начин мнението си и така нататък. Така че свободата на словото за мен е изключително важна. Друго, което е важно за мен, е хората около мен да имат същите тези възможности, да могат да си се развиват в посока, която е откъл, и да имаме някаква законност, някаква такова, което според действията ти да има противодействие. Ако нищо не си направил нередно, да не се притесняваш, че някой може нещо да ти направи. Това са моите ценности. Вашите ценности какви са? Какво вие
абсолютно
целите?
Споделям, аз пак казах, и аз и ти сме обикновени, нормални хора, не сме някакви голями част от система, от бизнес или от каквото и да било. Затова аз като личност искам точно тази сигурност. Да е ясно, че не може просто тук да, без причина да те спира катаджията и да те рекетира. Той трябва да има причина да го направи. Не може просто еди кой си да направиш нещо и да знаеш, че не можеш пък да получиш защита. Всичко е обърнато с главата надолу. Нищо не работи в тази държава. Дори нещо дребничко, да имаш една глобичка, да еш да я платиш, ти трябва да изгубиш един ден в кат, да теглиш номера, да се съсипеш, да си вземеш отпуска, да кандидатстваш за нещо, за един път, ти трябва да чакаш една-две години разрешение от архитект. Някакви глупости. Всичко, цялата администрация те тормози. Нищо не е наред, кажете ми, Бого ми, какво е наред? Да, и аз те разбирам, и точно за това сме в политиката. Да, вие като представител на комедиан, нали, казвате с приказ, друг ли се изкарва хляба с нещо друго, трето, и няма нищо лошо. Едно общество е силно, когато има различни експерти, различни модели. Не може. Аз от актьор реших да стана политик. Да не мислиш, че съм си мечтал един ден, аз тук сега ще стана министър-председател. Да, аз го правя по необходимост, защото не виждам кой друг, приятелю, млад. Не виждам кой друг. Не виждам кой друг.
Добре.
До сега идваха всекви месии да ни оправят. От царя, от после месията Бареков, сега е месията Слай Трифонов. Утре ще бъде месията някой друг.
Добре.
Нямаме си. Сами сега трябва да се хванем за ръце и да излезем от блатото, което се намираме.
Имам въпроси от наши фенове, които са писали въпроси. Аз няколко пъти вече ти казах. Въпроси, да, които са за всички политически сили. Един от въпросите е от нашия комедиант Александър Деянски, който искаше да те попитам от негово име субсидията на ние предполагаме, че ще минете със сигурност 1%, дори да не са 4%. И какво ще се случи с тази субсидия?
Сигурно, че минем по-много повече от 4%.
Да, виждам, че имате някакви данни, които не ги знаем ние, така че да. Какво ще се случи, пита той, с партийните субсидии, които евентуално ще се насочат? Къде ще отидат?
Партийните субсидии искам първо да изразя, че е един много глупав елемент, който съществува в нашата политика. Но същевременно, ако съм вътре, не бих говорил глупостите като котство от Възраждане, че ще се отказвам от нея. Аз знам, че че големите партии успяват, но те не успяват само заради субсидиите. За да имаш една така огромна структура като големите партии, ти трябва да я поддържаш. Трябва да даваш заплати на хора, да градиш офиси, да плащаш служебни коли, ако щеш, гориво и така, за да можеш да бъдеш голям и още по-голям на следващите избори. Но мен, ако ме питате, това е пълна глупост да съществуват субсидии. В една нормална държава и един нормален парламент, нещата биха се случвали по съвсем друг начин и не би ги имало. Когато ти държавата ти дава всичко, покрива ти всички разходи, дори да отива да на Кайманските острови и така, тя ми ги поема. Аз буквално си плащам само кифтетите от 20 стотинки, които така ги рекламират в стола на парламента. Ти даже и заплатите не мога да си похарчиш. Всичко ти е поето. Тук идва вече момента дали ти личностно си такъв желаеш да взимаш, да завзимаш и да правиш схемите и системите. Не, Бог ми, аз имам само един живот, още малко годинки ми остават, как се вика, да живееш нормално. Трябва да има и хора като нас, как да го нареча, хората с душа, които искат наистина да остават нещо добро след себе си. Аз съм един от тези хора. За другите не мога да отговарям. За мен е важно, защото България си отива като нация, като популация, всички кадърни и хора напуснаха нашата държава. Как да ги приобщим? Как да ги върнем? Бога ми, трябва да ги върнем и върнем ли ги, ще възродим България, защото те ще дойдат с техния капацитет, с техния опит. Ще се хванем за ръце и ще възродим една велика България, така каквато ни се иска на всички един от нас. Ние сме толкова галеници на Бог. Имаме красива природа. Имаме минерални води, които само нашата държава няма толкова, колкото в цяла Европа. Имаме златни находища, които ги раздаваме, ги подаряваме. А ние само златните находища нямаше да има нужда да работим. Щеше да бъде както е в Дубай, като бях. Там на местния му осигуряват безплатен ток, безплатна вода и безплатно жилище. Шейховете там. И от тук насетне, защо Дубай е с 0,003% престъпност? Защото тя ти осигурява това, от което имаш нужда. За какво ти я да ходиш да кръв?
И режима е по-различен в Дубай сега. Не знам дали...
Само да, но хората от пустиня създаваха оазис, а ние от оазис създаваме пустиня. Еми, защо е така? Ми само едно злато, ако си го бяхме хванали, ма ние щехме си штракаме тук и да си лежиме на едни големи социални помощи. Да, сигурно щехме станем много мързеливи, защото държавата ни осигурява едни пари. Пенсиите щяха са си добре, всичко щеше
добре,
да си.
Добре.
Нямаше да има нужда където и да бъдем.
Добре, връщам се на въпроса пак на Саш Деянски. Въпросът е, явно приема, че господин Божков едва ли му е за тая субсидия, която ще дойде от това. Но ти дали той се чуди дали няма да се възползваш ти по някакъв начин личностно.
О, да, мисля и аз да си взема като копчето така едно хубава къщичка така. Даже мисля да я сложа близко до сарайта на Доган, така си пиеме кафенцето турското.
Добре. Но всички не се искат.
Искам и така, но пък аз поне за разлика от копчето, нали? Поне ще кана много приятели да има парти, да става веселба.
Той не кане ли коцето?
Ще направя такъв един хотел, така отворен за всички.
Добре.
Ресторантът ще е безплатно, поне нещо.
Добре.
Безмислено.
Приемаме шеговития отговор. Така, сега Симон Добрев пита също нещо конкретно към вашата партия. Към човека от Българско лято. Ако изобщо има техен представител, господин Божков ще се върне ли, ако го изберат и влезе в парламента, да очакваме ли, че ако бъде, ако получите необходимия брой проценти, той ще се върне в България, ще бъде депутат в България и дали ще, пише, нали, дали ще идва на заседанията на парламента или както някои депутати знаем, че не присъстваха в предното...
Тук ще си позволя, макар че не е редно да цитирам нашия разговор. Но тук мисля, понеже не е нещо накърняващо.
Ако го е казал.
Специално на това нещо. Официално не го е казал, но доколкото си спомням думите, му бяха, че той може да изкара и още 100 живота там. Но е ясно, че милее и иска да се върне в България. В това число, точно това е основната цел. Той технически ще се върне, ако влезнем първо...
Ще бъде ли депутат? То това е, ако вие го е казал официално. Сега, ако не го е казал,
иначе,
няма как
иначе,
да гадаем.
Иначе защо ще се кандидатира водач, ако няма това намерение?
Еми, питам. Това
надяваме
ни е попитал
се и всички българи. Аз се надяваме, че той ще дойде, ще застане с силата си, с мощта си, да може да се прибори с цялото това статукво.
Добре, много ще ми е интересно. И явно го е казал пред теб, така ли да имам предвид в някакъв официален тон, е казал пред теб, че
да,
ще бъде.
Има, има намерение, разбира се.
Добре, Михайлов.
За намерение мога да потвърдя.
Надявам се да присъства.
Ай, все пак той самия го написа и идвам.
Да, беше пак с много логото беше доста. Така, добре, хубаво. Сега, как смятате, че можете да се преборите, ако се борите с корупцията? Как смятате, че ще се преборите с нея? Имате ли някакви конкретни неща предвид? Иво, Иво Калин, едно такъв мой ник няма в YouTube. Да. Така е попитал.
Това пак или трябваше го Вито да отговоря много сериозно, ако тръгна да говоря, пак някой ще каже, че популизъм. Всеки иска. Иска да се пребора с
това. Да, затова питам, всеки. Защото всеки не го обещава, обаче да. По очите можеш да познаеш кой какво има предвид.
Ама, първо, това е една от основната елемент да бъде премахнат. Защо? Защото корупцията ражда некачествено образование, некачествено здравеопазване, некачествени магистрали. Mm-hmm. Ако щеш, дето толкова се бие в гърдите. Защо? На всеки му е ясно. Първо се изписват едни огромни пари за една отсечка, която струва хикс на брой пари, където в европейска държава тя е делено на две по-евтино. Но ние изписваме, защото са държава и на всичкото отгоре, понеже прибираме едни 50% от изписните пари от фирмата, която е изпълнител, и тази фирма сега се чуди качествено ли да построи нещата или да си плати заплатите на работниците или да ги прецака и да не им плати.
Да.
Или и кое е по-важно, така някакво качество на асфалт или... Еми, точно, ако това го нямаше, всичко щеше да си е наред.
Добре.
Оттам идва цялата болка. А как ще го направим? Е въпрос, на който може би с ръка на сърцето си, за да бъда честен, аз винаги съм, шегувам се, добре, тук успяхме да...
Тук има зарадата. Аз съм винаги честен, шегувам се, готино.
Не се шегувам.
Добре.
Не се шегувам.
Добре.
Това е един процес. Процес, първо на осъзнаване на нацията, че трябва да се хванем за ръце и сами да се преборим с злото и с Валдемор. С злото. Силите на злото.
Да.
Това е процес. Не може да обещаваме, че ще тракнаме с пръсти. Но на всеки един българин се ще някои хора да ги видят на едни хубави топли места. За да докажем, че всеки следващ, който си позволи да прави нещо, ще бъде ударен по ръцете. Затова казвам, ако не е нужно на мен да ми вярвате на моите искрени думи, ако се създадат такива показатели, че аз да не мога да бъркам в кацата с мед, то аз няма да го правя.
Да,
а пък ако го, правиш, ще го правя с риска, нали, да хода на едно хубаво топло място.
Добре.
Както е, това добре. Трябва да направим. Това нещо, като го направиш, всичко ще си дойде от само себе си.
Добре, и сега, за да ти илюстрирам колко са различни проблемите на различните хора. Един от най-често срещаните въпроси, зададени е от Боян Бонев, от Константин Енчев. Абе, от много хора ни е зададен въпроса.
Радвам
и е тотално,
се, значи,
тотално в друга насока. Въобще, ти лично, може би, защото не знам дали партията ви официално има някакво така, но декриминализиране на трева, на марихуаната. Това нещо, нашите фенове, които са във възраст между 18 и 25-30 годишни, много ги касае, много ги интересува. Какво мислиш ти за този въпрос, мен?
Значи, със следващия си отговор, мисля, че само от тук ще вземе поне 4-5%.
На пушалките са много силна аудитория, така че... Да.
За мен е нечовешко да съдиш и да прилагаш един и същи закон с неговата строгост и да не можеш да разграничиш един сериозен наркопласьор, който с медикаменти от типа на тежки субстанции, които нарушават, че айде ще го тук нямате задръжки, ще ги конкретизираме. Значи за мен Пласьорите на хероин трябва да са много тежко наказани.
И аз така смятам.
Но ти не можеш нещо, което е създадено от природата, и ти да инкриминизираш това нещо, както инкриминализират алояската в много други държави, където, нали, е местно растение. Хората, да, изпадат си в някакви трансове, докосват се до Бог, и точно тази просветеност прави хората да забраняват нещо, защото ти малко или много си духовно по-издигнат. Искам само да ще отговоря на въпросите. Аз дори бих одобрил задължително, тук обещавам, ако си спомняте и братята Шишкови, които в момента наливат пари в някакви си републиканци там за България, нещо, което аз не знам, ние не сме Англия, че да има републиканци в България, но нека да има, хората свободни да имат всякакви глупости. Но въпросният човек, не знам дали знаете, но е вложил, тук сума ще на огромни милиони и средства в производство на медицинска марихуана в Македония, забележете. Това е задължително да стане наш отрасъл, първо, защото има възможностите да го произвеждаме и да се създават хубаво качество. Първо, със сигурност бих легализирал, на 100% го заявявам, и ще се боря да се доведат инвеститори.
Еми адски много бих наши легализирал фенове се интересуват от това, защото знаеш, всеки млад много човек в неделя след обед си палва една цигарка и такова. Защо това обаче е престъпление?
Всеки, значи аз първо да разгранича нещата и какво е моето личностно мнение. Да. Значи аз съм за и на 100% за медицинското производство на марихуана. На 100, първо, много хора може и да не са запознати, но едно растение марихуана, от корена му до зранцата, и това могат да се произвеждат над 32 продукта, като почнем от кремове и стигнем дори на лекарство, което облегчава болките от тумор, от рак и други. Значи това е полезно. Всяко едно растение има своята полза в лекарствената сфера. Това със сигурност за. Относно кой какво да прави, всеки е свободен, дали да изпива по 1 литър водка. Значи то може някой да хем цигарите спрямо световни изследвания, аз ще цитирам, защото съм запознат. Значи до 2010-та, до сега като изследвания, нали, единственото, нали, което се доказва, нали, че марихуаната, нали, убива мозъчни клетки. Да, обаче цигарите същевременно пък водат до хиляди много други болести. И аз се питам, защо трябва да има дискриминация между едното и другото.
Телевизията убива мозъчни клетки, ама
да, не е лойка, да. Мое лично мнение ще кажа, не може едно хлапе, което още не е се изградило като личност на 18-19 години, и ти да го задържаш, да го съдиш и да му слагаш и да стоиш с години в затвора, защото си му намерил 5 грама канабис в него.
Добре, ми хубаво, разбирам те. Мисля, че току-що спечели много от нашите зрители. И така, добре. Мислиш ли, че бихте имали време въобще с такива неща да се занимавате, при положение, че в момента скандалите по телевизията са къде-къде, нали, по-сериозни неща. Всичките политици са се изпокарали на тотално различни теми. Такъв тип неща, които касаят един човек в ежедневието му. Такива такъв тип неща, смяташ ли, че ще имате време и ще се занимава
абсолютно
или ти, или някой друг въобще?
Един силен водач трябва да има пространствено виждане за нещата и за правилните и неправилните неща. От тази гледна точка и тук го казвам, както и в момента с лятото. Ти, за мен ако ме питате, аз бих премахнал всичките тези депутати. Бих направил всичко изцяло електронно и хората да подават дадена тема във всяка сектор. Да насложа един човек министър на съответното министерство и той да има правото, примерно, да създава екип от специалисти, които да му докладат и да решават проблем.
Това няма
да
стане. Да,
напротив.
Знаеш.
И когато всеки си работи в неговата сфера, в социалното министерство, в здравеопазването и там, където попадне и ресора марихуана и какво да се
Тя
случва
в,
и по закона.
И в
Да, и
социалното, и
социално,
в
да.
здравеопазването
Затова,
ще навлезе.
затова трябва да го нахвалим. Но аз искам да кажа, че повечето от хората, които прибягват, че избяхме от микрофона, се разбрахме, че и килата
Да.
така много бягал. Да, ние малко по-артистичните хора, така и по-емоционалните, не можем, не че не мога да стоя така като мумия
Няма
и да
проблем,
бъда,
не се бъде.
но все пак вашето предаване ми дава възможността да бъда малко повече себе си. От тая гледна точка, когато има работа, когато има ангажираност, когато има действие, работа, ти ако имаш, създадеш на този обикновен човек, ма той от апатия, той от безразличие, той от глупост прибягва от тия неща, защото иска да избяга от болката на родителите му, че са бедни, иска да избяга от приятелите. Затова те прибягват. По една или друга причина, също е и нали, с алкохол. Хората прибягват, защото им е, как се казва, имат камък на сърцето. Тук щех да цитирам един сръбски изпълнител. Точно тази мъка и този камък, когато бъде премахнат, ти няма да се сещаш толкова за тези неща. Ти няма да имаш нужда от тях. А всеки, който прецени, всеки има свободата. Ние, аз смятам, че сме свободни личности да решаваме какво да правим с живота. И ако искаш, да си би отрова всеки ден, пи живак всеки ден. Аз не мога да те спра. Ето в момента, тук е много интересно. Ето, ние сме и против някой да ме задължава. Как може да задължиш едно човешко същество да се вакцинира, че така било по-правилно за обществото? Ма който иска да ходи да се бие там, да се боде, но не мога да ме задължаваш. Разбираш ли разликата между това? Който го е страх, аз даже един приятел така ми каза, приятелю, в световен мащаб и винаги е било, нали, и в природата, по-силни оцелява, по-глупавия не успява. Това е един естествен подбор да си отидат по-глупавите. Знам, че звучи много гадно, ма като немаш шакъл, беги се вакцинирай.
То си твърдо против вакцините.
Не. Значи, говорим в момента за така наречения COVID. Много от ваксините, които са изпитани във времето, доказали, да, дори и тези изпитаните доказват, че се получава и то не е малък процент детска паралича и други. Но все пак по някакъв начин са доказали, че влияят, нали, спасили сме се от много болести, туберкулози и така нататък, които във времето историята ни е възложила. Значи ние сме технологично общество и вървим напред и напред. Утре ще има и клониране на органи, ако щеш. И още много други неща, които се случват. И ние не можем да избягаме от технологията. И такъв е света, натам върви. Но не може нещо, което по закон не е изпитано, не е доказало своя ефект. Ами ето, вече спират една. Ама и аз самия имам приятел, който вдигна нечовешка температура и вече 2 дена, даже не съм го звънял да видя ли е жив.
И аз имам такъв, да.
Значи, какво случва? Значи мрът хората. Значи то мрът, значи ние не можем да си правим експерименти с човешкия живот, само защото някакви хора налели едни големи пари, за да купат нещо и да си направят пак техната далавера и да си оттеглят и затова... Затова да се случва тази глупост.
Това е друга вече тема, някой друг път ще поговорим. Сега ми се искаше по някакъв начин да опаковаме това, за което си поговорихме днес, да опаковаме това, което очакваме да се случи. Ти да ни кажеш твоята, защото една от част от целите на това предаване, което правя в момента, е да си изградим ние някакви критерии, по които да си избираме партията. Не да ми кажеш да изберете нашата партия, ами да ми кажеш за какъв критерий, какво да гледат нашите фенове, като си търсят партия, за да си формират виждането, за да си формират мнението. Кои са важните според теб и според вашата партия? Кои са важните критерии за да избере един млад човек една определена партия?
Пак тук така ще въздъхна.
Е, да, трудничко е.
Не, аз винаги...
Ако ти самия
не,
имаш някакви...
Просто аз съм човек, който не мога да налага мнение, а същевременно, нали, ние сме в предизборна кампания, аз трябва да ги убеждавам пък да гласуват за мен.
Не
за мен,
сега,
за нашите...
Аз те попитах точно за това... Ти като ми кажеш те твоите такова, това Предполагам, добре, че вие ще следите в тази насока.
Ще се опитам да обрисувам до някаква степен. И то не само за младите, и за старите. И за всички
толкова
българи, които милеят за България и искат. В момента даже едни ми писаха наскоро, че едно от нашата платформа всъщност е оцеляването на България. Не толкова дали ние ще дойдеме, дали други ще дойдат. В момента ние сме в една критична точка. Бих казал, че ние сме в една поза с жатварка, където всеки, който мине и ни онода.
Добре.
Това било то Русия, било то Европейски съюз, било то американци, било то НАТО, било то отворено общество, затворено всеки. Малко или много никой не ни мисли доброто. Така ли е? Поне това наблюдавам.
Е, очакваме това, някъде имаме, отвън да ни оправят.
Това, че си имаме корумпираните политици, това
очакваме
още засилва
да
и ускорява процеса към нашето падение и така отиване надолу.
Очакваме да ни оправят отвън, ама...
Това, което мога да кажа само, нека да гласуват за хора, които не са били в системата. Както и в нашата платформа, нямаме лица, които са били на управленчески и са вземали някакви постове някъде от други партии. Това е много важно. Да, вие ще кажете, ама и вие ще влезнете, па ще станете същи. Еми, дайте ни шанс да видим дали ще стане и така, защото в историята и навсякъде, дори сега, а нещата са зле заради хора, те не са заради извънземните. Значи, трябва да се роди и от време на време силните времена раждат слаби хора, защото е слаба система, защото те създават удобство. И след това трудните времена пък създават силните хора. Това е един процес и в момента идва момента, в който трябва да има силни хора. Аз се надявам да бъда такъв. Надявам се да имам този шанс, за да докажа думите си.
Добре.
Затова бих ги посъветвал, не гласувайте за хора, които вече веднъж са ви излагали. Втори път, трети път, какво си мислите, че ще се промени с петия път? Ще им дойде отгоре едно провидение от Господ, ще каже, ей, аз тук направих голяма грешка. Или какво си мислите, че тия хора напират? Пак ще коментирам и другите четири партии, ще изключа ГЕРБ и БСП, защото те са си част от тук, те са докали, че нищо не зависи от тях. Както казва баба ми, всички вътре са оплетени като свински черва. Нема ДПС. Зме всички са оцветени. Просто едни ползват един електорат, така наречен турския, другите използват пенсионерите, които вече са с затихващи функции и умират. Затова пада и електората на БСП. Аз не знам след 10 години какво ще правят, как ги измиват хората. И ГЕРБ, които такова. И сега тук има някаква нишка, някакви тук демократи. Има някакви републиканци. Сега пък и Слави тук се появява. Много обичам този човек, уважавам го, готин шоумен, ама не му е тама мястото. Този човек какво направи с цялата си институция? Той е институция. Така ли е съгласен? Това лице е институция. Той може да тракне с пръсти да направи много неща. Може всеки ден и всяки месец да образува българска Коледа, да събира дарения. Можеш с неговата власт, с неговите възможности, приятелства, познанства, той може да бъде държава в държавата и да помага на хората. Да гради болници, да създава това, да дарява. И не от негови лични средства, просто го обявява през този ефир. И щеше да помага. Какво е направил? Сега е реши се присетил, че ще поправя българския народ. Като си мисли, че хората на някакви носталгични неща, защото са правили с полови служения, нали, правили.
Защото
правили са любовни моменти, имат на некови нежди балади, така и сантименти, още от момента, когато слияш и целуваш тревата, нали, големата работа. Просто той е един образ, който за мен, това, което създава пък и сега, и той като Иван Костов се обидил на хората, не ще я дава интервюта. Е така, просто, защото е тежък, защото тежи. Еми, приятелю, извинявай, ама не знам стратегията, но това е пълна глупост. И той, и неговите хора да не даваме. Чакай, как да гласувам за него хора, като не ги познаваме? Това, че направя едно интервю с тях там, дето седяха
да
като
за
паметници, такива. Едни, още
да
направя това
за
здравето, смятам, еди какво, за ето, обяснявам ти защо да гласуват за нас по един малко по-разчупен начин. Тези хора са част от системата. Еми, щом смятате, продължайте да си тънете в мизерия, явно ви харесва, явно Народа си заслужава правниците. Ми продължавайте да си гласувате за такива като. Аз смятам, че трябва да се яде шанс.
Твоето послание да се гласува за някой нов, за някой, който не е разочаровал съответния избирател до този момент все още.
Еми,
и така.
Как иначе да го направим? Как да влееме нова кръв и да видим тези нови дали ще работят?
Това е ясно послание. Сега вече те разбрахме и така. Добре, супер. Нещо искаш ли друго също да кажеш на нашите зрители и да, за някакъв финал да сложим тук?
Ами аз първо ти предлагам, защото аз мога да направя много едно голямо предаване, по-скоро за това, че направиха така, че да превърна човека в скот. И това не е само България, в световен глобализъм вървиме в едно общество, където всъщност ни карат да забравиме ние кои сме. А ние сме едни уникални, силни същества, които имат дух, имат енергия и те не са просто едно зомби, което трябва да ходи на работа и да си отгледа децата. Ние сме духовни същества. Нас ни накараха по един или друг начин да ни принизят, че да забравим кои сме ние, каква е ролята ни тук на Земята и изобщо какъв е смисълът на съществуване. Смисъл не е да имаш хубави къщи и коли. Това е част от живота. Това е една проява на нашата духовност в нашите материални тела, за да можем да изпитаме този свят. Ние сме тук, за да трупаме опит за нашите души, ако мога така да се изразя. И пак искам да кажа, ние имаме свръхестествени способности да правим много неща. Просто сме изгубили част от себе си. Не можем да даряваме на хората тази любов, а даряваме омраза, даряваме болка. Точно смятам, че сме на прага на една не само техническа революция, защото напредват технологиите. Не можем да избягаме. Това, което последните 10 години се случва в световен мащаб, не се е случило дори за последните 100 или 200 години. Ние се развиваме много бързо. Но това развитие все повече и повече ни отдалечава от нашата човешка същност. Отдалечава ни от това да бъдем човешки същества, да чувстваме, да бъдем свободни, да изразяваме себе си, да творим, да бъдем и богати. Това, че Библията там прави някакви неща, че да ни държи в бедност, защото блаженни бедните, е пълен абсурд. Ние сме, има толкова много ресурси, можем всички да бъдем добре. Когато всички сме добре, тогава няма да те интересува дали ти караш по-скъпа кола от моята, защото мене ме интересува. Аз искам да карам еди кова си, пък ти искаш по-бързо, другия нека да кара. Идеята е, че бих призовал всички хора преди всичко да бъдат хора, да не бъдат хора без сърца, да не подражават на нашите управници и на техната малка клика от тях, която роват и избиват и правят всичко и всичко, за да откраднат някоя друга европейска пара или да украдат и да умерзят, защото тяхната кражба води до моето страдание. Ако всички са добре и всички работят за ползата на това общество, Бого ми, повярвайте, че няма да има нужда. Няма да има нужда аз да крада. Няма да има нужда аз да се възползвам от нещо. Защото всички ще бъдем добро, всички ще просперираме към общество.
Много е хубаво посланието ти, трудно за изпълнение, не виждам как в моя живот това нещо ще се случи, но е хубаво да гледаме наистина в тази посока. Благодаря ти много за гостуването, благодаря ви на вас всички, че гледахте. Пишете вашите коментари отдолу под видеото, пишете какво бихте искали, ако отново Горти дойде на гости или пък за другите ни гости. Всички партии знаят, че са добре дошли, за да кажат тук какво смятат, да видим това, а пък много интересна идея ми даде за някакъв дебат, евентуално, ако можем в бъдеще да организираме и така.
Но те ги е страх, няма да дойде. Защо да България пращат едно, дори някакъв активист, а не дойде той?
Ще видим сега, всички аз съм поканил всички.
Всички се правят първо на много големи, Те не са достойни за твоите студии. Те са достойни само за BTV и за нова приятел.
Ще видим сега и ние растем. Ще видим по-нататък какво ще стане. Благодаря ти наистина,
че дойде. Аз благодаря за поканата. Обещавам, че ако следващ път ме поканите, ще бъда по-весел. Добре. Но тогава ще бъде след изборите. Тогава мога да си позволя да разтворя по-актьорската си същност.
Да не си
пък, и ще говорим повече
и вице. Да не си народен представител тогава след изборите.
Ако съм, пак ще си бъда същия.
Добре.
И това, което бих призовал, защото много ме харесват, освен нали, нашето мото народ срещу политици, то бих им казал: тук осъзнавам и много осъзнавам с цялата си душа нашето послание и се надявам и те да разберат. Първо, ние пожелаваме наистина бъдете здрави, защото ако не сте здрави, вие не може да осъществите себе си. Бъдете обединители в името на Българско национално обединение и най-вече бъдете смели. Смелостта се изисква дори да отидете в тази лудница. Аз ви казвам, че тук след седмица ще дойде са и още затваряне, локдаун и още са ще ви наплашат. Колко е, какви големи вируси, колко са сложни нещата, локдаун и макдаун пак ще затворят. Смелостта идва и в това, ако трябва с противогаз, отидете и гласувайте. Защото ниската избирателна активност им позволява да бъдат отново в парламента. Затова думичката бъдете смели обединява много неща. Първо да са смели да гласуват за антисистемни като нас, да бъдат смели да не вземат ромите по 50, дори не само роми, бедни хора по това, да бъдат платени за еднократно с някаква сума и да гласуват, защото са земли. Да бъдат смели да изразяват себе си и да върват към своята промяна на бъдещето си, а не просто да бъдат смели, а да са пасивни и да си Ти, за да си смел, ти активираш цялата си същност, цялата си енергия, цялата си душа и цялото си такова. Отиваш, бориш се, ето хората вече започнаха да протестират и пред сарай, и пред къщата на това. Просто не трябва да ги оставим и да си мислят, че са богопомазани. И за да бъда така лаконичен накрая, аз бих добавил, нали, от мотото на Васил Бошков: много поздрави, дано да гледа и дано да бъде доволен от това интервю. За мен е важна неговата оценка. Но аз бих добавил, освен бъдете смели, аз ще добавя бъдете смели, защото те си отиват.
Ами добре, благодаря ти много благодаря за интервюто. Благодаря ви още веднъж, че гледахте, пичове. Пишете отдолу вашия коментар задължително. Задавайте въпроси, които искате да задам на следващите ни гости. Чао и до скоро. Обичаме ви. И бъдете смели, обичане. Бъдете здрави.
Благодаря ви.